Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Kasu taldea entzuten ari gara, 50 urte amaika historio izenburudun kantua, hain zuzen ere Arturo Campion Euskaltegiaren 50. Urte urrenaren karietara sorturiko abestia. Ikako irakasle Javierito Pito, egunon.
Apa, Juan Cruz, egunon, bai zure ere.
Xavier Martínez Lezea egunon ere esanen dugu, baina ez daite inoiz galdetu dizudan zeri zor diozun edo nondik atera zenuen Twitterren darabiltzun ez izena asko gustatzen baitzait. Javierito Pito.
Bueno, historio luzea da, eta askotak atatzen den bezala eta sare soziala mugitzen hasi ziren garai hartan, broma moduan edo jarritako ez izen bat ustez gero etzela gehiegi erabiliko eta gero behira. Anaiaren errua da, gure arteko kontuak.
Bueno, horrutziko du kontua, ez dugu sakonduko, sakondu nahi baitu beste historio batean, hain zuzen ere, 50 urte urreneko beste egunean, maiatzaren 21 ospatuko baituzue, asteburu honetan, eta egitarau mardu xamarra daukazue, goizeko 11:30 hasiko zarete, ezta?
Bai, bueno, xamarra dago, San Arturo, ez guk hola gure artean eta modu humoretsuan esaten dugu bezala, urtero egiten dugun jaia izaten dela kursu bukarako festa handia, ikasle eta irakasle guztiak bekartzen gara bazkari talako eta normalean jarauta 79 taldearekin. Eta hori izaten da formatu klasikoa urterokoa, eta aurten 50. Urte urrena dela eta ba, egun hori ez dakit nolasan, ez, modu mardulagoan edo betetzea, pentsatzen genuen festa egun oparoagoa antolatu, eta alas izanen da, mantentzen da bazkaria eta dantzaldia betiko formatuan, baina gainera goizetik hasita 11:30 ba aldezarrean eginen ditugu hainbat kontu.
Bai, 11:30 elkartuko zarete konpainia karrikan Arturo Campion Euskaltegia sortu zen etxean.
Hala da. Orain Euskaltegia komedia azkarrikan dago, gauza jakina da hori, eta lokal hau da, dela urte asko ba Euskaltegiaren egoitza, baina hasiera noin dela 50 urte hasi zirenean, Euskaltegia ja berez Arturo Campion Euskaltegi bezala hasi zenean, pisu bat alokatu zuten konpainia karrikan, eta pisu bat edo bi, ez dakit. Eta antxe egon zen Euskaltegia, lehenengo bi hiru urtetan, eta gero ja lokal hau erosi zen arte. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, aurten urte urrenaren ospakizunak direla eta ez direla, ba, garai hartako jende askorekin harremanetan izan gara, izketan, kontu kontari, garai haietaz, eta denek aipatzen zuten, ez, pisu hori izan zela, bueno, lehenengo Euskaltegia han izan zela. Orduan pentsatu dugu, ba, bueno, ekitaldi polita dela, han Euskaltegia sortu zen etxean, ba, plakatxo bat jartzea, hori garri gisa, eta beraz horrekin hasiko gara, biharko festa eguna, jarriko dugu plaka eta ekitaldi txiki bat eginen dugu. Eta gero handik mugituko gara.
Ze zenbakitan da, gutxi gora bera referentzia mateko, jende
bai, hogeita boskarrenean.
Ederki. Eta gero kalejira eginen duzue, pentsatzekoa da, zuekin batera joanen dela, 50. Urte horren karietara, sortu zuen kiliki eder dotore hori, Peio Arginarenaren omenez sorturikoa, ez da? Doike?
Bueno, a ver, saltza handia dago, buru handiarekin. Izen proposamen asko ditu. Jendeak kalean ikusten duenean galdetzen digu etengabe ia Unamuno den edo Arazuri. Eta guk ezetz, Arturo Campion.
Arazuriren antzandia ere badu, egia.
Bai. Eta gero nire, bezaki, bueno, ezagutzen nola, fizikokin nolakoa naizen eta ezagutzen dutuneako, azkenekoan esan zidaten niri, ea ni ote nintzen buru handiaren mininia.
Hor, antzeko tasunik ez dugu ikusten bat ere.
Bueno, betaurrekoak, eta gizene jeburdila, eta beste, da, bai.
Bai, kale jira, beraz, Gazteluko plazara nioz, da?
Bai, buru handiarekin, eta gainera, bueno, joaldunak, eta musika, Iruña taldeko fanfarrea etorriko da gurekin, Iruña taldeak ere, aurten bete ditu 50 urte, eta, bueno, baiekin harremanetan ari gara gauza zenbait elkarrekin egiteko, eta hori izanen da horietako bat. Eta, bueno, horiekin joanen gara Gazteluko plazara, eta gero Gazteluko plazan beste ekitalditxo bat prestatu dugu, bertsolariak izanen dituguan, aizkolariak, musika eta dantza, eta elkarrezketa honen hasieran entzun dugun kantuaren bertsioa modu akustikoan segurazki. Bueno, bai, gauza polita izanen da. Ez dakigu zer eginen dugun iragarrita dagoen beroarekin, ura banatu beharko dugu bestela jendea zerraldo erori eginen da eta horre guzki galdatan Gazteluko plaza, baina bueno, eginen dugu bai.
Bueno, parrandarako etzait iruditzen oztopo handia denik beroa. Nire uste pertsonal eta subjektiboa da. Ordu bitardietan Argileku ostatuan bazkaria eta jarraian dantzaldia, Jarauta 69 txarangarekin, ez dakit oraindik tiketik, sarrerarik geratzen den, ala ez?
Txia dago, bazkaritarako txartela, den egun edo, saldu genituen azkenekoak, jende asko, etorriko da, buruz ari naiz, baina okertzen nagoen eta 50 lagun inguru, ja, badute txartela, eta beste asko esan digute, bueno, bazkarira ez, baina goizekora etorriko dira, edo gero bazkalondoan, dantzaldia ginen duguan bertan jatetxean Argilekun Jarauta 69 eta horra ere nahi duenak etor daiteke. Eta beraz, bueno, ezakit ez, geometria, no adori, geometria aldakorreko eguna izan daiteke, konpromiso maila ezberdineko parranda egin daitekela.
Azken aldean horren modan dagoen formula, gure artean edo gure bazterra hauetan. Eta gero euskara okea?
Horixe, bai, hori, bueno, oso formatu bitxia eta divertigarria da, zaldiko maldikoko bazkideen egunean, bueno, badira ja urte batzuk olako festa antolatzen dutela, euskara okea edo euskalkara okearekin, eta, bueno, oso gauza, oso formatu divertigarria da. Izan ere karaokea da, baina ez pentsa YouTube edo Gabi de la Mazaiarri eta ari behar dugunik, baizik, eta zuzeneko musikarekin, eta zuzeneko musikariak zuzenean ariko dira, eta ba, guztion gaztetako ametsa, ez? Banda bat gureatzen eta mikroa libre guretako.
Zein txaiatu duzu, Javier Itopito? Aitortu zerbait entxaiatu duzu.
Sorpresa, baina aipatuko duzute euskua rock and rolling, atratxarra honetan.
Kantatzarra.
Eta aitorbena, ez, pixko bat, bueno. Eta denetik, euskal repertorio zabala eta unkigarria izanen da.
Bai, hor duguna peñako zenbait, duguna taldeko barka, zenbait bai. Dantzariak ez ezik, haietako hainbat musikariak ere badira, bai. Haiek osatze dute banda hori, ezta? Talde hori.
Hoixe.
Ongi iruditzen zaite Gorestea, duguna taldeko musikari eskuzabal hauek, sekulako lana egiten dute, oso zaila da, horren beste kanta entsaiatzea, baldin eta talde iraunkorra ez bazara, meritu handikoa eta oso ekarpen polita egiten ari dira. Niri asko gustatzen zaiz zaldiko maldikon egiten dutena, oso parranda ederra da. Gainera belaunaldien arteko giroa sortzen dute eta dena osongi. Baina Gabi de la Maza ez gutxi etxi iruditu zaitor bazegoela gutxi este
ez gutxi etxi ez kontrakoa. Ez zuzen ere Gabi de la Mazari esker pasatzen dugu hemen klaseko ordu asko eta asko. Ez gutxi etxi ez kontrakoa.
Azelan egin duen gizon honek.
Batez ere azalpena egin dut jendeak askotan karaoke, euskal karaoke eta bueno, pues automatikoki burura etortzen zaizuna Gabi de la Maza delako, ez? Eta bueno, ba, nolabait azaltzeko zuzeneko musika izanen dela.
Ederki. Eta 10etatik aurrera musika, ez dakit horrek zer esan nahi duen, DJ-ren bat egonen den edo zer de montre den hori.
Bai, bueno, ba, besterik gabe parranda giroa izanen dela han bertan, ez? Izan ere Alegria Peñako txoko hori hartu dugu euskal karaokea egiteko, baina gero horrek euskara aukera 10 galdera bukatuko dela horri gusten dugu eta hortik aurrera ere parrandan han bertan segitzeko aukera izanen dela. Horixe.
Ospakizunak abian jarri zenituztelarik Arturo Kampion Euskaltegia Metropoli Foral berezia egin genuen zuzenean zuenetik, orain zalantza daukat, biharkoarekin ospakizunak amaituko diren edo gauza gehiago eginen dituzuen, hasieran asmoa hori zen, ezta? Bihar amaitzea, baina badirudi gauza gehiago sortu direla.
Bai, bai, hori zen plana, nolabait kurso bukaerako festa honekin ja dena bukatu. Baina, gero badakizu, bidean gauzak prestatu ala eta egutegiak eta noiz bai, noiz ez dakiz eta beste, gauza batzuk atzeratu egin dira pixko bat, eta ekainean ere izanen dugu prestatzen ari gara orain erakusketa bat parlamentuan jarriko duguna, Euskaltegiaren historiaren ingurukoa. Eta hori ekainean izanen da. Eta horrekin batean, ba, bueno, Euskaltegiaren historia jasotzeko beste ekimen bat hasi ginen egiten bere momentuan, dokumental bat egitea, hain zuzen ere, eta hori egiten ari gara, oraindik ez dugu bukatu eta pentsatzen dugu kursoa bukatu baino lehenago aurkeztuko dugula.
Dokumentalgile handi bat horren gibelean, ezta? Amaia Merino.
Horixe, bai, Amaia Merino eta Labriteko beste lagun batzuekin egin dugu. Eta, bueno, ez da oso gauza luzea izanen, ordu erdi inguruko pizatxoa izanen da. Eta asmoa batez ere hori da, arestean komentatu dugun hori, ba, kompainia karrikan euskaltegia sortu zeneko garaiura, eta, bueno, euskaltegia bera sortu zeneko garaiura, nola baite ze izan zen, ze jende ibilizenan, ze giro zegoen, zer dela eta sortu zen euskaltegia, eta hori dena jaso nahi izan dugu, eta gero handik aurrera jarretuta ere, ba, 50 urte hauetako ibilia nola bait, ezakitez, hori jasoa izan nahi genuen olako formatu, bueno, kontsumi errazean edo, eta, bueno, dokumentala egiteko ideia sortu zen, eta elkarrezketak egin ditugu, materiala bildu dugu, eta, ba, nik uste dut oso gauza polita eta interesgarria izanen dela batez ere euskaltegiarekin harremana izan duen jendearen dako, ez? Edo, bueno, euskaltegiaren proiektu arekin interesa duen jendearen dako.
Bistan da, urte hurrenaren kontura lana beltz egin duzuela, balorazioa egiteko tenorea izaten alda hau, zer moduz joan da, Xavier?
Ongi. Hau, horren dela urte bete edo lehenago hasi ginen izketan, 50. urte hurrenaren inguruan zerbait egin behar genuela, iruditzen zaigu gure historia, euskaltegiaren proiektuaren historia, ba, kontatzeko moduko zerbait dela, azken finean herri ekimenetik sortutako proiektua da, euskara irakatsi eta euskararen erabilera sustatzeko asmoarekin, ilusio handiz, jende askok egindako ekarpenari esker bizirik dirauen proiektua, eta, bueno, ez dela marka makala, 50 urte betetzea, eta hori ospatzeko modukoa zela. Eta, bueno, hasiera batean, badakizu gauza hauetan gertatzen da, ez, milaka ideia, milaka olako ideia jasa, ez, eta gero hietatik batzuek, ba, egin dute bere bidea, marduldu dira, eta gauzatu dira, eta pozik gaude, bai, pozik gaude.
Aipatzerik, Galbaea gainditu ez duen ideia ero, baina zorragarriren bat, batzutan ederrena dira.
Ba, ez dakit, ez dizut esaten hor, bidean, bueno, ba, ez dakit nola baita, indarra galtzen joaten diren ideiak badira, baina orain, hola, buruz, ez zaite, bueno, a ber, ezke, ideia potoloenak aurrera egin dute ideia horiek, eh?
Askok eta asko, kanpotik ikusita ikaragarria iruditzen zaite egin duzuela, ba, ez baita errazalokoa kantolatzea, eskarmenturi badu alakoetan eta sekulako lana egin duzue, bejonde izuela, Xavier, plazera horiek unguziak ikustea, Arturo Kampion Euskaltegia bizi-bizi ikustea, sarri arte eta zorionak.
Eskerrik asko zuei.
Eta Euskadi Irratiko lankideok, ez eguzue otoi, zein ordu da goizeko tenore honetan?
Goizeko 10 dira.